shacabkan way kasban karaan.
Kaasi waxa uu ah
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Marekani, Washington DC. Hujambo msikizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu, Julai 15 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na
kati ya ripoti zilizokuandalia hii leo, kura zimeanza kuhesabiwa huko nchini Rwanda baada ya uchaguzi wa siku tatu uliofanyika hii leo nchini humo.
Katika taarifa nyingine, wajumbe wa chama cha Republican wamekusanyika Wisconsin katika mkutano wao mkuu kumteua rais wa zamani Donald Trump kuwa mgombea wao rasmi wa urais.
Ni vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire na kusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Kenya Dr. William Ruto amelishutumu shirika lisilo la kiserikali la Ford Foundation kwa kupanga na kufadhili maandamano ya kuipinga serikali ambayo yamekuwa kiendelea nchini humo. Vyombo vya habari vya Kenya ikiwemo Radio Citizen na Digital Citizen vimemnukuu Rais Ruto akiwa Nakuru akisema kwamba shirika la Ford Foundation lilifadhili maandamano ambayo yamepelekea uharibifu na wizi wa mali. Ruto anataka Ford Foundation kutoa taarifa kwa serikali kuhusu faida wanayotafuta kutokana na ufadhili wa pesa wanazotoa kufanikisha maandamano dhidi ya serikali nchini Kenya. Rais huyo wa Kenya ametishia kutaja majina ya wafadhili wa maandamano na kwamba iwapo hawaheshimu demokrasia nchini Kenya kwa kufadhili vurugu na fujo watalazimika kuondoka Kenya. Ruto vile vile ameandika kwenye mtandao wa X kwamba anataka Ford Foundation ambalo ni shirika la Marekani kujieleza. Shambulizi la bomu lililokuwa limetegwa ndani ya gari nje ya mgahawa katika mji mkuu wa Mogadishu nchini Somalia limeua watu watano na kujeruhi 20. Shambulizi hilo la Jumapili usiku limetokea wakati mashabiki wa mpira walikuwa wanatazama fainali ya Euro mwaka 2024 kati ya Spain na Uingereza. Polisi wamesema shambulizi limetekelezwa na wanamgambo wa Kiislamu. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo na kusema walilenga sehemu ambayo maafisa wa usalama na wafanyakazi wa serikali huketi na kuburudika wakati wa usiku. Bomu limeharibu magari 10 na kuharibu nyumba kadhaa zilizo karibu na ikulu ya rais. Kundi la Al-Shabaab ambalo limewahi kutawala sehemu kubwa ya Somalia limekuwa likipigana kwa miaka ili kuweka sheria kali ya Kiislamu nchini Somalia. Wanajeshi watatu wamefariki na 12 kujeruhiwa baada ya mlipuaji wa kujitoa mhanga kuendesha gari lenye vilipuzi ndani ya kambi ya jeshi akifuatiwa na waasi kadhaa waliokuwa na silaha waliovamia kambi hiyo kaskazini magharibi mwa Pakistan. Shambulizi hilo la alfajiri limetokea katika mji wa Banu, jimbo la Khyber Pakhtunkhwa kwenye mpaka wa Afghanistan. Maafisa wa polisi wa sehemu hiyo na watu walioshuhudia wameripoti kwamba mlipuko umeharibu nyumba za raia zilizo karibu na kujeruhi watu 6. Maafisa wa usalama wameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanajeshi wa Pakistan waliwazidi nguvu wanamgambo hao na kuwaua 4 kati yao katika mapambano makali. Kundi la kigaidi la Tehrik-i-Taliban Pakistan au TTP limeripoti kuhusika na shambulizi hilo. Pakistan imesema kwamba viongozi wa TTP na wapiganaji wake wamepanga mashambulizi kutokea Afghanistan na kwamba wanaungwa mkono na serikali ya Taliban. Polisi nchini Kenya wamesema Jumatatu kwamba wamemkamata mshukiwa wa mauaji ya muda mrefu ambaye amekiri kuua wanawake 42 kabla ya kutupa miili yao iliyokatakatwa na kuweka kwenye makaratasi ya plastiki ama gunia kwenye shimo refu la taka. Mary Mugawe anasoma taarifa kamili.
Tangu Ijumaa, miili tisa iliyokatwakatwa ilifungwa kwenye mfuko wa plastiki imeondolewa kwenye shimo la takataka katika eneo la Mukuru kusini mwa mji mkuu, ugunduzi ambao umetishia taifa. Katika mkutano na waandishi wa habari, polisi wameonyesha baadhi ya vitu katika nyumba ya mtuhumiwa. Jenerali msaidizi wa polisi Douglas Kanja amesema mtuhumiwa huyo mwenye umri wa miaka 22 anayejulikana kama Jumaisi Kalusha alikamatwa karibu na baa majira ya saa 9 alfajiri Jumatatu. Hata hivyo, mkurugenzi wa upelelezi wa jinai Mohamed Amin aliwaambia waandishi wa habari kwamba kukamatwa huko kulikuja baada ya operesheni ya pamoja ya DCI na polisi. Amin amesema alipokuwa akiojiwa, mtuhumiwa alikubali kuwarubuni, kuwaua na kutupa miili ya wanawake 42 kwenye eneo la kutupia takataka. Wote waliuawa kati ya mwaka 2022 na hivi majuzi, siku ya mwisho kama Julai 11 mwaka 2024. Kwa bahati mbaya, na hii inasikitisha sana, mshukiwa alidai kuwa mwathirika wake wa kwanza alikuwa mke wake aliyeitwa Imelda Judith Helena, ambaye alitambika hadi kufa kabla ya kukata mwili wake na kutupa katika eneo hilo hilo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Wapiga kura nchini Syria wanachagua bunge katika uchaguzi ambao huenda usio na mabadiliko makubwa. Matokeo ya uchaguzi huo yatatoa fursa ya kufanyika mabadiliko ya katiba nchi hiyo ili kuendeleza utawala wa Rais Bashar al-Assad ambaye mhula wake ungekamilika mwishoni mwa mwaka 2028. Uchaguzi wa leo ni wa nne nchini Syria tangu kutokea maandamano makubwa ya kuipinga serikali yaliyojibiwa kwa nguvu kali za serikali na operesheni ya maafisa usalama na kutokea vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2011. Uchaguzi unafanyika wakati Syria inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa uchumi ambao umechochea maandamano katika sehemu za kusini. Raia wa Syria ambao wameondoka nchini humo kutokana na vita hawaruhusiwi kupiga kura kuchagua wabunge. Polisi wa Uingereza wamemfungulia mashtaka mawili mwanamume aliyepatikana na miili ya watu katika begi kwenye daraja la Clifton. Yosina Andres Makwera mwenye umri wa miaka 34 amefunguliwa mashtaka ya kuua wanaume wawili ambao wametajwa na polisi kuwa Albert Alfonso mwenye umri wa miaka 62 na Paul Longworth mwenye umri wa miaka 71. Wanaume hawa wawili walikuwa katika uhusiano na walikuwa wakiishi pamoja katika mtaa wa Shepherd Bush magharibi mwa London, ambapo Masquera pia amekuwa akiishi kwa muda mfupi. Taarifa ya polisi imesema kwamba wanatambua kuwa tukio hilo litasababisha hofu sio tu kwa wakazi wa sehemu hiyo, bali pia kwa watu walio na uhusiano mapenzi ya jinsia moja LGBTQ kote London. Polisi wamesema kwamba ushahidi walionao unaonyesha kwamba mauaji hayo ni ya chuki. Mshukiwa amefikishwa katika mahakama ya Wimbledon leo Jumatatu. Na maafisa nchini Libya wameamrishwa kukamatwa kwa afisa wa shirika la ndege kwa madai ya kusaidia kuwasafirisha kinyume cha sheria wahamiaji kuelekea Marekani kupitia Nicaragua. Mkurugenzi wa biashara wa ndege ama shirika la ndege la Gadames amechunguzwa kwa kile kimetajwa kufanya makosa yanayovuruga maslahi ya nchi. Taarifa kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali yenye makao yake mjini Tripoli, ambayo haijataja jina la mshukiwa, inasema kwamba shirika la ndege la Gadames lilifanikisha safari za mamia ya watu kuingia Nicaragua wakiwa na lengo la kuingia Marekani kinyume cha sheria. Haijataja nchi ambazo wahamiaji wanatoka. Gadames ni shirika la ndege binafsi lililoanzishwa mwaka 2021 na lina makao yake mjini Tripoli. Juhudi za kupata taarifa kutoka kwa shirika hilo kujibu madai dhidi yake hazikufaulu. Libya yenye utajiri mkubwa wa mafuta iliingia katika mgogoro wa kisiasa baada ya muungano wa NATO kuangusha utawala wa Muammar Gaddafi mwaka 2011.
Endelea kusikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari ya uchukuzito wa juu jioni hii ni wajumbe wa chama cha Republican wamekutana huko Milwaukee, Wisconsin, katika mkutano wao mkuu kumteua rais wa zamani Donald Trump kwa mgombea rasmi wa urais. Mkutano huo unafanyika baada ya Trump kujeruhiwa katika jaribio la mauaji kwenye mkutano wa kampeni ya Jumamosi huko Butler, Pennsylvania. Sasa basi tunaungana na mwenzetu Huba Abdi aliyeko huko Milwaukee, Wisconsin. Huba, huko hapo Wisconsin, hebu tuambie kwanza hali ikoje ya usalama katika maeneo hayo.
Na asante sana Shomari, kama ulivyotanguliza ni kwamba tuko katika mji wa Milwaukee kwa kufuatilia mkutano wa chama cha Republican maarufu RNC, na kwa sasa tunavyozungumza, kwanza wajumbe wanaanza kuingia kwenye ukumbi tayari kwa mazungumzo kwanza rasmi hii leo. Na vile vile kama ulivyotanguliza, pia kumekuwa na matukio ya kumshambulia rais wa zamani Donald Trump siku ya Jumamosi, tukio ambalo limefanya swala la usalama kuzingatiwa kwa undani zaidi. Tunavyozungumza pia, sehemu hii kwa sasa ina maafisa wa usalama chungu nzima, wote kuhakikisha kwamba mkutano ambao umeanza hii leo rasmi hadi mwisho wake ambao utakuwa ni siku ya Alhamisi unafanyika kwa njia ya usalama pasi na pasipokuwa na vurugu yoyote.
Sawa kabisa, Huba. Na pengine ni masuala gani muhimu ambayo sasa yanaanza kujadiliwa katika mkutano huu?
Naam, kikubwa ambacho sasa kinatarajiwa kuzungumziwa na wengi wanalitegea sikio zaidi ni kuhusu mgombea mwenza wa rais wa zamani Donald Trump, wengi wakimpendekeza seneta wa Ohio J.D. Vance ambaye amependekezwa zaidi kwa mgombea mteule katika nafasi ya makamu wa rais wa chama cha Republican. Lakini pia kuna uwezekano mkubwa wa Trump kuchagua mwingine, kwa sababu wapo wengine ambao wanapendekezwa na chama cha Republican kama vile gavana wa Dakota Kaskazini ambaye ni Doug Beckham, kuna Rubio, seneta Rubio vile vile. Lakini vyombo vya habari vinaeleza kwamba tayari kumekuwa na mabadiliko makubwa tangu tukio la Jumamosi. Huenda basi mambo mengi yakabadilika na ikawa anayetangazwa ikawa ni kinyume na wengi walivyotarajia. Lakini kwa sasa anayependekezwa zaidi na wengi wanalenga ni kwamba J.D. Vance huenda akachukua nafasi ya makamu wa rais.
Naam, na ukitoka huko pengine sasa kutokana na hali iliyotokea Jumamosi, kuna masuala ya hotuba hapa ambayo yanazungumzwa kwamba yanabadilishwa na Rais Donald Trump. Kitu gani ambacho kinatajwa katika hali hiyo?
Na mbona Donald Trump ameweza kuweka wazi mazungumzo yake katika vyombo vingi vya habari alivyozungumza nao, lakini pia katika mtandao wake wa social. Ameeleza wazi kwamba amebadilisha hotuba yake, na hotuba ya wiki sita angeazia sana mshikamano baina ya Marekani baada ya shambulizi hilo. Awali kulikuwa na tetesi kwamba kufuatia shambulizi la Jumamosi huenda labda akakosa kuhudhuria mkutano huu, lakini baadaye baada ya kuzungumza na wakuu wake alifanya maamuzi ya kwamba hatakosa kuhudhuria. Na katika kuhudhuria mkutano wake ambao tunavyozungumza kwa sasa, anaarifiwa kwamba yupo katika mji wa Milwaukee, na kikubwa zaidi ni kwamba hotuba yake sasa imebadilika. Itakuwa kisiasa tena, bali itakuwa ni masala ya kuhakikisha taifa la Marekani limeungana kwa pamoja.
Bila shaka, na kushukuru sana Huba Abdi kuzungumza nasi kutoka hapo Milwaukee, Wisconsin. Asante sana. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Taarifa hizi pia utaendelea kuzipata zaidi katika kipindi chetu cha Kwa Undani hapo saa 3 kamili za usiku. Usikose kuungana na mwenzangu BMJ Muridhi ambaye ataendelea kupa zaidi taarifa kuhusiana na mkutano huu. Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Sasa tuelekee huko nchini Rwanda, ambapo kura zimeanza kuhesabiwa nchini humo baada ya uchaguzi wa siku tatu uliofanyika hii leo nchini humo, ambapo rais wa Rwanda Paul Kagame atazamiwa kushinda uchaguzi huo. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo, matokeo ya awali yataanza kutangazwa kuanzia usiku wa manane hii leo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Kuanzia asubuhi siku ya Jumatatu, vituo vya kupiga kura vilianza kusheheni wapiga kura, na ilitarajiwa kuwa vituo hivyo vingefungwa saa 9 alasiri. Leo Jumatatu na kesho Jumanne zimekuwa ni siku za mapumziko kwa ajili ya kuwapa wananchi nafasi ya kupiga kura. Ni uchaguzi wa rais na wabunge, ambapo Rais Paul Kagame wa chama tawala cha RPF, na ambaye anatazamiwa kushinda uchaguzi huu, anachuana na wagombeaji wengine wawili, Frank Habineza wa chama cha Green Party of Rwanda pamoja na Philippe Mpayimana ambaye anagombea kiti hicho kwa tiketi binafsi. Jumla ya wananchi milioni 9 waliteremka vituoni mapema leo, huko vituo vya kupigia kura vikiwa katika hali mpangilio mzuri na watu wanaongoza piga kura. Hawa ni baadhi tu ya wananchi baada ya kupiga kura yao. Mimi ni mara yangu ya kwanza kupiga kura na ninafurahi kwamba sasa nimeweza kupiga kura kumchagua rais nimtakaye bila kushurutishwa. Hakuna tatizo hata kidogo. Nimeweza kupiga kura na sasa narejea nyumbani kwa shughuli zangu. Uchaguzi ni kitu kikubwa, sio kitu cha kuchezea. Ukweli ni kwamba nimeweza kuchagua salama na nimefurahi kwa hakika. Alipomaliza kupiga kura yake mapema asubuhi ya leo, karibu na makazi yake eneo la Kagugu mjini Kigali, Rais Paul Kagame hakupenda kuzungumza na vyombo vya habari. Lakini mpinzani wake Frank Habineza, kiongozi wa chama cha Green Party of Rwanda, baada ya kupiga kura yake eneo la Kimironko mashariki mwa mji wa Kigali, amesema
this is a very good show of the level of growth and democracy in our country. We are able to campaign the whole country for 3 weeks and
hii ni ishara kwamba demokrasia inaendelea kukua katika nchi yetu kwa sababu nimeweza kupiga kura baada ya kuendesha kampeni kwa muda wa siku 21 zilizopita, na hakuna visa visivyo vya kawaida vilivyopatikana katika mchakato huo, ishara kwamba wananchi wamepiga hatua. Mgombea binafsi wa urais Philip Mpayimana na yeye pia akasema baada ya kupiga kura
kuba rero ndangije iki gikorwa cyo gutora natanze urugero mu banyarwanda rwo kwiyamamaza ntago nari kuba udatora kandi narayiyamamaje.
Mimi niliendesha kampeni nchi nzima, kwa hiyo basi nimekuja hapa kupiga kura kama ishara kukamilisha kila kitu, maana huwezi kufanya kampeni na mwisho ushindwe kupiga kura. Niseme tu kwamba nimetoa mfano mzuri kwa wananchi wa Rwanda wa kuonyesha uzalendo kwa nchi yangu. Kura zimeanza kuhesabiwa mara moja katika vituo 2591 vilivyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kupiga kura, na matokeo ya awali yanatazamiwa kuanza kutolewa usiku wa manane Jumatatu. Watu milioni 9 wameshiriki zoezi hili, miongoni mwao milioni 2 wakipiga kura zao kwa mara ya kwanza. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tuelekee sasa huko nchini Tanzania, ambapo vijana nchini humo wameitaka serikali angalie upya mfumo wa elimu na kutoa nafasi kwa vijana wenye ujuzi mbalimbali ili kuendeleza na waweze kujitengenezea ajira. Wakati huo huo, baadhi ya vijana vijijini wametupia lawama mashirika yanayotoa elimu za kuwajengea ujuzi kwa kushindwa kufika maeneo ya vijijini ambako ndiko wanapatikana vijana wengi. Mwandishi wetu Amri Ramadhan aliyeko Mwanza anatutia ripoti kamili.
Maadhimisho ya siku ya ujuzi wa vijana duniani yanalenga kuhamasisha vijana juu ya umuhimu wa kujifunza na kuendeleza ujuzi mbalimbali unaohitajika katika soko la ajira na maisha kwa ujumla. Vijana nchini Tanzania wanasema bado mifumo ya elimu iliyopo nchini humo haitoi nafasi kwa vijana wenye ujuzi mbalimbali, na badala yake imekuwa ikiangalia wanafunzi wenye uwezo wa kukariri elimu ya nadharia, kama anavyoeleza Jovin Jovas kutoka Mwanza.
Elimu yetu iko zaidi ni matokeo kwenye cheti na si ubunifu wa mtu. Kwa mtu anajajiwa kwa cheti chake na si uwezo wake. Ndio maana ukiomba kuomba kazi wanaangalia cheti, lakini hauwezi kupoa majaribio ya ile kazi uende kuiomba kwamba mwangalie ufanisi. Unaweza kuwa na matokeo yako kidogo chini au GPA ni ndogo, lakini ufanisi wako kwenye kazi ni mkubwa, na mwingine ana GPA kubwa lakini ufanisi wa kazi ni ndogo. Lakini sasa mtapoenda kwenye ushindani, mwenye GPA kubwa atapata nafasi kwa sababu kinachoangalia zaidi ni cheti.
Mashirika mbalimbali ya kiserikali na binafsi yamekuwa yakijitahidi kutoa elimu na mafunzo mbalimbali kwa ajili ya kuwajengea vijana ujuzi unaohitajika kupitia njia mbalimbali ikiwemo programu za mafunzo ya ufundi stadi, warsha na semina, pamoja na mafunzo ya mtandaoni. Lakini licha ya jitihada hizo, wanufaika wakubwa wamekuwa ni vijana wanaoishi maeneo ya mijini na kuacha vijana wanaoishi maeneo vijijini wakiwa hawana elimu juu ya ujuzi na teknolojia, kama anavyoeleza Hamadi Ramadhani kutoka Sengerema.
Asilimia kubwa haya mashirika ya mijini, kwao ni ngumu, na idadi kubwa ya vijana iko vijijini ambao hawana kazi, na hawa asilimia kubwa kutokana na hali ya ugumu wa maisha ndio wanaokimbilia mijini. Lakini haya mashirika au taasisi zingekuwa zinafikisha hiyo elimu vijijini moja kwa moja, tungesema asilimia kubwa zinasaidia kuongezeka ujuzi.
Hata hivyo, Libe Chonya, muhadhiri msaidizi katika Chuo Kikuu Huria Tanzania, amesema serikali inapaswa kuongeza uwekezaji katika teknolojia ya kidijitali na kuhakikisha vijana wanapatiwa rasilimali zinazohitajika katika kuendeleza ujuzi wao.
Kuhakikisha kwamba tunawekeza zaidi katika teknolojia ya kidijitali na kuwapa vijana upatikanaji wa rasilimali mbalimbali za teknolojia ambazo kuna moja ama nyingine zitawasaidia kuendeleza ujuzi wa kisasa zaidi unaohitajika katika soko la ajira la leo.
Kauli mbiu ya maadhimisho hayo inasema ujuzi wa vijana kwa amani na maendeleo, ikitambua na kusisitiza nafasi ya ujuzi wa vijana katika kujenga amani na maendeleo endelevu. Pia inahimiza uwekezaji katika elimu na mafunzo ya vijana ili kufikia malengo ya jamii. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Mwanza.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja uko nami mwanaspoti wako Sunday Shomari. Tuelekee basi huko nchini Tanzania, ambao wawakilishi wa nchi hiyo katika michuano ya kimataifa wameanza kupiga kambi nje ya nchi wakijiandaa na michuano yao, ikiwa ni pamoja na kwanza kwa msimu wa ligi kuu nchini humo ambayo inatazamiwa kuanza mwezi ujao. Mwanamichezo wetu George Ngopa anayo taarifa zaidi.
Simba ambayo inajiunga na michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika imetwama nchini Misri ikiwa na wachezaji wake ambao karibu wote wamesajili msimu baada ya kupitisha fagio ndani ya kikosi chake. Wakali wa ligi kuu soka Tanzania bara, Yanga ya Dar es Salaam inajiandaa kusafiri kuelekea bondeni Afrika Kusini, ambako pamoja na kushiriki katika michuano ya Toyota, lakini pia itawasuka wachezaji wake kwa ajili ya michuano ya bingwa barani Afrika na kutetea ubingwa wa ligi kuu. Nayo Azam FC iliyomaliza nafasi ya pili katika msimu uliopita wa ligi kuu soka Tanzania bara imeondoka nchini kuelekea Morocco, na kulingana na msemaji wake Hashim Imbwe, timu hiyo imedhamiria kufanya makubwa katika michuano ya ligi kuu pamoja na michuano ya kimataifa.
Kambi yetu Morocco ina timu takribani 4 ambazo ziko kwenye CAF Champions League na Confederation Cup, na timu tatu mpaka sasa hivi tunavyozungumza zimesha kubali kufanya mechi ya kirafiki na sisi. Kwa hiyo
katika hatua nyingine, msimu wa ligi kuu mwaka huu unatarajiwa kuwa aina yake baada ya leo kuzindua rasmi mitambo ya AVR itakayotumika katika ligi hiyo inayotazamia kwanza mwezi ujao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa wa Sauti ya Amerika.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule nchini Kenya, ambapo gwiji wa zamani wa mbio za mita 3000 na kuruka viunzi na maji Ezekiel Kemboi ameeleza imani yake kwamba Kenya itatamba kwenye michuano ijayo ya Olimpiki mwaka huu. Tuungane basi na Dennis Wanyonyi kwa taarifa kamili.
Mshindi mara mbili wa nishani ya dhahabu kwenye mashindano ya Olimpiki katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji Ezekiel Kemboi aka baba yao ameeleza imani kuwa Kenya ina uwezo wa kutoa nafasi zote tatu kwenye makala ya mwaka huu ya mbio hizo za Olimpiki zitakazofanyika jijini Paris, Ufaransa. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Kemboi ambaye alishinda makala ya mwaka 2004 na mwaka 2012 anakiri kuwa kikosi cha wanariadha Amos Rem, Simon Koech pamoja na Kibuor Kanie kina uwezo wa kurejesha hadhi ya mbio hizi nchini, japo wanahitaji tu marekebisho kidogo hasa katika kitengo cha urukaji viunzi.
Hii vijana wako wazuri, nimekuwa nao mara mingi na hata leo nimeona vile wanaruka taktiki zao hizo sawa. Ndio nafikiri ile kitu sasa tukenda kambi tutafanya marekebisho kadhaa kwa wale wazuri kidogo na taktiki wa kuruka. Matatani ni wahakikishe wa Kenya kule Paris, wao watatu watachukua watu 3 but 68 but meta zote zitakuja Kenya. Sasa
hatimaye draw ya michuano ya kuwania kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF sawia na kombe la mashirikisho barani Afrika imetolewa. Wakilishi wa Kenya kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika na zungumzia klabu ya Gor Mahia wataanza mechi yao ya muondoano dhidi ya El Merreikh kutoka Sudan, huku Police FC bingwa wa kombe la Mozart Cup wakifungua pazia yao katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF dhidi ya Ethiopia Trophy. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni Rodinis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka kule nchini Kenya, Nairobi pale. Turuke hadi kule nchini Rwanda, ambapo timu ya APR ya nchi hiyo imefuzu hatua ya nusu fainali ya shindano la SEKAFA Kagame Cup inaendelea jijini Dar es Salaam baada ya kuongoza kundi lake na alama 7. Mengi zaidi anao mwanamichezo wetu Christopher Karenzi kutoka Kigali.
APR imefikia hatua ya nusu finali kufuatia sare ya bao moja kwa moja na Villa Sports Club ya Uganda. Timu hiyo ya APR itakiwa kwenda sare na timu hiyo ya Uganda ili kujihakikishia kusonga hatua ya nusu finali ya shindano hilo. Mechi za awali, mwakilishi huyo wa Rwanda APR iliwafunga Singida Big Stars ya Tanzania bao moja kwa nunge, Emerek Bintui ya Sudani Kusini bao moja kwa bila, na kutoka sare leo na Villa Sports Club ya Uganda bao moja kwa moja. Imemaliza michuano ya mchujo ikiwa na alama 7, wakati Villa Sports Club ikiwa na alama 5. Michuano hii inafanyika katika uwanja wa Chamazi Complex na uwanja wa KMC Dar es Salaam Tanzania. Mabingwa hawa mara tatu wa Sekafa APR sasa wamefuzu moja kwa moja hatua nusu finali. Kulingana na tiba ilivyo, mshindi kutoka kwenye kundi la mchujo inafuzu moja kwa moja hatua ya nusu finali. Mdhamini wa shindano hili ni Rais wa Rwanda Paul Kagame, anayegombea kiti cha urais kwa mara nyingine. Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Na kwa taarifa hiyo basi tunakamilisha kona ya michezo kutoka hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kutoka kwenye masuala ya spoti, basi tunaelekea kwa Sande Shomari.
Naam, Kenneth Bwire, kama kawaida matangazo yetu haya, nataka tu kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba baadaye kidogo hapo saa 3 kamili za usiku wasikose kuungana nasi kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo tutaendelea kumulika pamoja na mambo mengine mkutano mkuu wa chama cha Republican unaendelea huko Wisconsin, Milwaukee, katika hatua ya kumchagua rasmi na kumteua Donald Trump kwa mgombea wa chama cha Republican. Mwenzetu Huba Abdi yuko huko, kwa hiyo taarifa kamili zitaendelea kuja na kile ambacho kinafanyika huko Wisconsin. Vile vile niwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanapatikana pia kupitia Step Radio Mbale kule Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, bila kusahau RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza, Radio Jambo Isiro kule DRC. Na kufikia hapo nafika mwisho wa matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote wanafanikisha matangazo haya, ya mwelekezi Aida Eastern, msimamizi ya DJ Yami, jina langu ni Sunday Shomani, nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Natakieni wote usiku mwema, kwa herini kutoka Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Viongozi wa nchi 32 wanachama wa NATO na wawakilishi kutoka mataifa washirika walikaribishwa na Rais Joe Biden mjini Washington wakati wa maadhimisho ya miaka 75 tangu muungano huo ulipoundwa. Hapa walisaini mkataba wa Washington na kuunda NATO, muungano mkubwa na wenye ufanisi zaidi wa ulinzi katika historia ya dunia. Leo, alisema Rais Biden, NATO ina nguvu zaidi na uwezo wa kutosha kuliko ilivyowahi kuwa. Ni vizuri kwamba tuna nguvu zaidi kuliko hapo awali, kwa sababu wakati huu wa kihistoria unahitaji nguvu yetu ya pamoja. Madikteta wanataka kupindua utaratibu wa kimataifa ambao kwa kiasi kikubwa umeheshimishwa kwa karibu miaka 80 na kutegemewa. Makundi ya magaidi yanaendelea kupanga njama mbaya za kusababisha ghasia, vurugu na mateso. Huko Ulaya, vita vya uvamizi vya Putin dhidi ya Ukraine vinaendelea. Anachokitaka Putin ni kuitokomeza Ukraine. Na tunajua Putin hatoishinda Ukraine. Msiwe na shaka, Ukraine inaweza na itamshinda Putin, hasa kwa msaada wetu kamili wa pamoja, na tunawaunga mkono kikamilifu. Rais Biden amebaini kwamba karibu washirika 20 walisaini makubaliano ya pande mbili na Ukraine, na wengine watafanya hivyo. Alitangaza Marekani, Ujerumani, Uholanzi, Romania na Italy wataipa Ukraine vifaa vya mifumo 5 ya ziada ya kimkakati na ulinzi wa anga. Alisema Marekani na washirika wetu wana nia ya kuipa Ukraine mifumo kadhaa ya ziada ya mbinu na ulinzi wa anga. Msiwe na shaka, Russia inashindwa katika vita hivi, alisema Rais Biden. Zaidi ya miaka miwili ya vita alivyoanzisha Putin, hasara ni kubwa sana. Zaidi ya wanajeshi 350,000 wa Russia walikufa au kujeruhiwa. Karibu wa Russia 1,000,000, wengi wao wakiwa vijana, waliondoka Russia kwa sababu hawaoni tena mstakabali nchini Russia, na Kiev inaendelea kuwa imara miaka miwili na nusu baadaye, na itaendelea kuwa imara. NATO inaendelea kuwa ngome ya usalama wa kimataifa, alisema Rais Biden. Kwa mara nyingine tena, katika wakati huu mgumu, tulichagua umoja badala ya mgawanyiko, maendeleo badala ya kurudi nyuma, uhuru dhidi ya udikteta, matumaini badala ya hofu. Kwa mara nyingine tena, tunaendelea kusimama imara na maono yetu ya pamoja ya jumuiya yetu ya Transatlantic yenye amani na mafanikio. Hapa katika mkutano huu, Rais Biden alisema, tunakusanyika kutangaza NATO iko tayari kulinda maono hayo leo na katika siku zijazo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.